Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI, sunt Cristian Gava. Alături de noi se află astăzi într-o călătorie în spațiul dintre Pruci-Nistru, în Basarabia, în Republica Moldova și nu numai, chiar și dincolo de Nistru, într-o toamnă electorală foarte agitată, foarte convulsivă în Republica Moldova, nu? Așa cum au fost cam toate toamnele electorale din acest spațiu. După 1999, alături de noi se află reputatul jurnalist, analist politic, comentator și un expert de primă mărime în chestiunea Basarabiei, ca să vorbesc ca la începutul secolului 20, domnul Mihai Isac. Bun găsit, domnule Mihai Isac!
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
De asemenea, alături de noi se află reputatul analist, politic, comentator de origine din Republica Moldova, domnul Denis Cenușă. Bun găsit, domnule Cenușă, în direct din Germania alături de noi. Mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi alături de noi. Domnule Isac, voi începe cu dumneavoastră. Alegerile din Republica Moldova, nu de fiecare dată aproape, au reprezentat mai mult decât o zonă de plicticoasă normalitate, așa cum se află în marea majoritate a țărilor europene, o opțiune geopolitică. Țara, practic, societatea divizată alege undeva între vest și est, încât identitatea geopolitică acestui spațiu a Republicii Moldova pare chiar tocmai această ambiguitate. Cum vedeți alegerile din această toamnă din Republica Moldova față de cele care au fost până acum?
Bine, în acest moment, da, și din păcate foarte multor politicieni de la Chișinău le place să se laude că aceste alegeri din Republica Moldova sunt alegeri geopolitice. De multe ori această situație este folosită ca un pretext pentru a nu implementa reformele necesare consolidării societății din Republica Moldova. Avem atât alegerile prezidențiale cât și referendumul constituțional. Este clar o încărcătură electorală și emoțională și geopolitică mai mare decât de obicei, mai ales pe fondul războiului extins din Ucraina și al lipsei unor reforme reale din Republica Moldova, în pofida faptului că actualele autorități au avut o majoritate considerabilă în Parlamentul de la Chișinău. Bine, putem pune o parte din această vină și pe modul în care Federația Rusă a instrumentalizat elemente criminale pentru a sabota din interior această reformă.
Propriu Rusiei putiniste.
Exact,
da.
Și în același timp trebuie să înțelegem că alegerile din 20 octombrie și referendumul constituțional trebuie privite într-un tot cu alegerile parlamentare din vara anului 2025. Și în acest moment Republica Moldova este într-un real pericol și fiind o țară cu un sistem parlamentar de guvernare, ne putem aștepta ca după 2025, după alegerile parlamentare din vara anului 2025 sau poate mai devreme dacă vor fi alegeri anticipate, ne putem aștepta la instalarea unei coaliții pseudo-pro-europene, care poate să includă chiar și elemente din actualul partid PAS, care să implementeze în Republica Moldova un model georgian, unde vedem faptul că, în pofida faptului că în Constituția Georgiei este trecut obiectivul de integrare europeană, totuși avem elementele oligarhice de la guvernare, le vedem implementând o legislație profund anti-europeană după model din Federația Rusă și vedem reacția dură a Occidentului față de aceste măsuri. Și Republica Moldova nu este în situația Georgiei, nu este atât de departe cum este Georgia, care este despărțită de restul continentului european, de Marea Neagră și de Turcia, dar o parte din elita la politică de la Chișinău nu conștientizează pericolul real în care se află Republica Moldova. Și da, din păcate, vedem un electorat dezamăgit, vedem o diasporă extrem de dezamăgită de lipsa de progres în implementarea promisiunilor electorale ale președintei Maia Sandu și ale PAS. Vedem o serie de elemente din interiorul PAS care practic consideră normal să reimplementeze un sistem de tip Plahotniuc în Republica Moldova, chiar dacă vorbim la nivel local sau la nivel republican, și vedem o incapacitate a actualei puteri de a coopta alte forțe politice pro-europene sau elemente pro-europene, mai ales din mediul unde există în părțile majoritare etnice românești, dar și în regiuni locuite de minorități naționale, cum este Găgăuzia. Vedem incapacitatea acestei puteri de a ducem acest mesaj pro-european către întreaga societate din Republica Moldova. Și vedem, vedem totodată crearea unei stări de spirit protestatare, inclusiv din partea populației, care este pro-europeană în mare parte și, după cum spuneam, sunt foarte curios cum va vota diaspora în data de 20 noiembrie.
Foarte interesant acest lucru. Domnule Cenușă, avem de-a face cu o societate profund segregată și din punct de vedere geografic nu segregată. Mă gândesc la zona rusofonă a Găgăuziei, la zona bulgarilor basarabeni, la fel rusofon, la zona nordului Republicii Moldova, puternic rusofonă. Cum vedeți toate aceste probleme pe care Republica Moldova le are la în acest moment și cum poate fi prevenit un scenariu georgian? Adică un guvern format din elemente proruse la Chișinău, din așa zise elemente centriste care să afirme după alegeri dorința de integrare europeană, dar în realitate să implementeze legi antioccidentale, să creeze un model societal, să construiască un model sau un antimodel societal de tipul celui rusesc.
Cred că Republica Moldova s-a confruntat cu aceste probleme mai că întotdeauna. Deci nu sunt probleme noi, sunt de fapt niște slăbiciuni structurale pe care le are Republica Moldova și pe care nu le-a gestionat corect în ultimii 30 de ani. Respectiv, aceste elemente sunt folosite de către actori externi ca Federația Rusă, ca să slăbească statul Republica Moldova, dar și să, evident, să blocheze sau să chiar să stopeze integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci vorbim despre un proiect mult mai mare decât, dacă să ne referim la interesul actorilor externi, care influențează de o manieră malignă Republica Moldova. Nu este vorba doar despre, nu știu, schimbarea structurii politice, a configurației politice de la Chișinău. Și vorbim despre un interes mult mai global care este de a perturba orice tentativă a Uniunii Europene de a lărgi spațiul pe care ea îl influențează din punct de vedere normativ, dar și politic. Iar în condițiile Republicii Moldova de acum vorbim despre, evident, despre o competiție politică neloială. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Eu cred că un dezavantaj mare a proceselor democratice din Republica Moldova de ultimii 4 ani probabil a fost lipsa de gândire și lipsa de mesaj critic vis-a-vis de procesele care au loc în țară, care sunt neajunsurile, cum pot fi îmbunătățite anumite reforme. Vorbim despre transparență, despre modul cum sunt discutate și cum sunt adoptate proiectele de lege. Nu este vorba doar despre adoptarea deciziilor la nivel de guvern. Vorbim și despre ceea ce se întâmplă la nivel de parlament, iar organizațiile non-guvernamentale credibile la care eu fac referință, pentru că Republica Moldova sunt de tot felul, Promolex spune lucrurilor pe nume, deci au degradat lucrurile foarte mult în ultimii 4 ani. Într-un parlament care este controlat de către partidul care o susține pe Maia Sandu. Deci gafele pe care le comit exponenții puterii de la Chișinău o afectează pe Maia Sandu, îi diminuează șansele să aibă performanță bună la aceste alegeri și în mod nemijlocit au un impact negativ asupra referendumului. Mă bucur că Mihai a menționat diaspora, pentru că într-adevăr aici se ascunde probabil cumva miezul problemei și cea mai mare întrebare. Dacă și cât de mult va susține diaspora actuala guvernare, pentru că Maia Sandu este susținută de partidul PAS. Prin urmare, vorbim și despre un vot în favoare sau în defavoare PAS-ului, care la fel se va face remarcat anul viitor în cadrul alegerilor parlamentare. Și ca un ultim aspect pe care l-ați menționat în întrebare, referitor la Georgia, eu cred că Georgia este exact un model de cum nu trebuie să faci integrare europeană, deoarece, de fapt, Uniunea Europeană a oferit statutul de candidat Georgiei în timp ce această țară este guvernată de către un regim oligarhic. Deci, chiar dacă Uniunea Europeană știa foarte bine cine este la guvernare, că vorbim despre o guvernare informală, vorbim despre Zina Ivanișvili, care este extrem de influent în procesul decizional de la Tbilisi. Oricum, Uniunea Europeană a ales să facă acest lucru, deoarece pentru ea a contat mai mult extinderea proiectului european în Caucazul de Sud, deoarece spre deosebire de Republica Moldova, și acest lucru iarăși vreau să-l spun pe șleau, Georgia este mult mai importantă din punct de vedere geostrategic. Dacă pică Georgia, atunci avem probleme în Armenia, care mizează foarte mult pe poarta sau fereastra deschisă de către Georgia în direcția aderării la Uniunea Europeană, și totodată vorbim și despre influența Rusiei, care va crește regiunea și va pune în pericol proiecte critice pentru Uniunea Europeană. Vorbim despre coridorul Middle Corridor, vorbim despre multe proiecte de interconectare care depind de stabilitatea politică și de orientarea pro-occidentală a guvernului de la Tbilisi. Deci eu cred că alegerile din 26 octombrie din Georgia sunt mult mai importante decât cele din Republica Moldova. De ce? Pentru că ei au alegeri parlamentare care vor decide structura Parlamentului, iar în Republica Moldova, chiar dacă vom avea un scenariu negativ pe care nu îl putem exclude, lovitura majoră se va organiza, se va face anul viitor, unde forțele pro-europene, inclusiv cele pedepsite de către electorat la alegerile pe care le aveam în curând, ar putea să se mobilizeze pentru a obține un rezultat mai bun.
Foarte interesant lucru, domnule Isaac. Avem alegeri și în Georgia în toamna aceasta. La cum arată sondajele de opinie, nu ne așteptăm la mari schimbări
la
Tbilisi și într-o societate nu care a avut reflexe democratice puternice.
Și reflexe protestatare. Să nu uităm faptul că până în urmă cu câteva săptămâni, sute de mii de persoane, în jur de 150-200 de mii de persoane, ceea ce înseamnă foarte mult pentru populația statului caucazian, manifestau zi de zi, noapte de noapte, pe străzile din Tbilisi și ale altor mari orașe din Georgia. Da, pe data de 26 octombrie, jocurile par deja făcute atunci când vorbim de alegerile georgiene, mai ales că autoritățile au luat tot felul de măsuri pentru a stimula divizarea opoziției și în acest moment nu putem vorbi că pe listele electorale care participă la alegerile din Georgia există o alternativă care are o susținere financiară, o susținere din partea establishmentului serviciilor secrete din Georgia pentru a putea, să spunem, să dea o lovitură electorală elementelor oligarhice. Dar după cum sublinia foarte bine domnul Cenușă, în acest moment, da, pentru Uniunea Europeană, ceea ce se întâmplă în Georgia este mai important decât ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Republica Moldova este dependentă de sprijinul financiar care vine din partea României și al Uniunii Europene, este dependentă de modul în care România va decide să sprijine Republica Moldova și în funcție, desigur, de evoluțiile electorale, pentru că și atunci când vorbim de fapt de colaborarea sau de pildă de conexiunile energetice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, vorbim de fapt de conexiunile energetice dintre Republica Moldova și România, pentru că chiar dacă unii de la Chișinău ar dori să ocolească România atunci când discută cu Bruxelles-ul, acolo trebuie să se înțeleagă că România nu pleacă nicăieri. Iar în acest moment, da, Bruxelles se uită cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă în Caucazul de Sud. Vedem demersurile premierului Pașanian de încheierea unei păci dureroase cu Azerbaijanul, vedem demersurile unor importante puteri ale Uniunii din Uniunea Europeană, cum este Franța, de susținere a democrației armene, firavei democrației armene și a demersurilor de îndepărtare de ruschii mir și, desigur, vedem această politică a Georgiei, o politică care încearcă să împace și varza și capra, în sensul satisfacerii unor solicitări strategice din partea Federației Ruse și totodată încercând să mențină deschise căile de comunicare cu Uniunea Europeană. Și vedem în Georgia un element care ar putea să existe și în Republica Moldova, vedem o președintă pro-europeană, o președintă care face parte din diaspora georgiană din Franța, care a fost aleasă cu sprijinul oligarhului Ivanișvili, dar care în acest moment devine unul din liderii opoziției pro-europene și vedem această luptă juridică, luptă constituțională între administrația prezidențială de la Tbilisi și Parlamentul unicameral de la Georgian și este o situație care se poate întâmpla și în Republica Moldova după vara anului 2025, pentru că este adevărat în acest moment, singura întrebare este dacă Maia Sandu câștigă din primul tur sau din al doilea tur, pentru că vedem această întreagă mașină de propagandă, dar atunci când vorbim de alegerile parlamentare, putem să spunem foarte clar că aceste elemente finanțate de către imens, de către Serviciile Federale de Informații de la Moscova, au capacitatea să influențeze votul, mai ales în mediul rural. Este chiar o glumă în Găgăuzia care spune că cel mai important angajator din această regiune autonomă din sudul Republicii Moldova este Ilan Șor. Deci vedem și vedem capacitatea Serviciilor Federale de Informații de a dezvolta noi rețele de noi infrastructuri umane de influențare a deciziilor din Republica Moldova în pofida demersurilor autorităților, care vedem că în fiecare săptămână sau la două săptămâni arestează activiști ai forțelor proruse și confiscă sume importante de bani. Aceste resurse care sunt aruncate în Republica Moldova și sunt folosite pentru subminarea autorităților constituționale, desigur, trebuie privite și în contextul războiului din Ucraina, pentru că o Republică Moldova controlată electoral de către Federația Rusă va fi un aliat de interes pentru Federația Rusă atunci când vorbim de modul în care se va discuta cu Ucraina.
Domnule Cenușă, apropo de acest scrutin electoral, aș vrea să fac o paranteză nu legată de specificul nefast al Republicii Moldova, și anume, Moldova nu a avut parcursul celorlalte țări din centrul și estul Europei, dar nici parcursul altor țări de tipul Belarusului, de exemplu, din fericire de această dată, adică nu a fost o dictatură anexată Rusiei. N-a avut parcursul celorlalte țări din centrul și estul Europei și mă refer aici, nu, că în mai toate cazurile, întotdeauna înainte de integrarea europeană a avut loc atlantizarea, anume, și anume integrarea în NATO. S-a văzut că în fața amenințării rusești, chiar Finlanda, Suedia au renunțat la neutralitate, și vorbeam de două tipuri de neutralitate acolo, nu Suedia, o neutralitate de secole, făcută oarecum în urma unor aranjamente între marile puteri europene în secolul XIX, Finlanda, nu, neutralitatea sa fiind o relicvă a războiului rece, de fapt, o încercare de a nu-i supăra pe sovietici, și a fost prețul prin care și-a plătit libertatea economică și politică după 1945. Și ambele țări au renunțat și în fața agresiunii, în fața amenințării rusești, au intrat în NATO, întărind practic flancul scandinav și închizând Marea Baltică într-o manieră fericită din acest punct de vedere al atlantizării. În Republica Moldova s-a ales această cale a neutralității, pe care eu unul nu înțeleg despre ce neutralitate poți vorbi când ai trupe de ocupație pe teritoriul tău. Nu, e aberant acest lucru, înscrisă în Constituție. Apropo de memorandumul de la Budapesta, vedem că pe garanțiile oferite de Federația Rusă nu te poți baza și că în fața agresiunii ruse, cele mai protejate țări, zonele în care Putin și regimul său nu au avut curajul să atace, au fost chiar țările membre NATO, mă refer aici la țările baltice. Cum se poate crea în societatea moldovenească, domnule Cenușă, o dezbatere deschisă și sinceră despre nevoia atlantizării, despre nevoia creării unui parteneriat puternic între Republica Moldova și NATO, în același timp demontând vechile mituri sovietice, nu, NATO până acum a fost un tabu la Chișinău, vechile mituri sovietice bazate pe, să-i spunem, atlantofobie. Deci cum putem demonta acest mecanism? Că din punctul meu de vedere, mai important decât un referendum pe tema integrării europene, era un referendum pe tema scoaterii neutralității din Constituție și înscrierea după model ucrainean a nevoii de aderare la NATO.
Da, e o întrebare extrem de complexă. Nu cred că sondajele de la Chișinău ar fi de acord cu punctul dumneavoastră de opinie, deoarece sprijinul pentru acest vector este extrem de mic. Vorbim despre circa 25, maxim 30% din populația care susține acest vector. Dar iarăși nu trebuie să excludem schimbarea, creșterea, sporirea numărului celor care susține o asemenea dezvoltare a politicii externe în Republicii Moldova, deoarece exact același procent de 25 și ceva era în cazul reunificării cu România, iar acum vedem în sondaje că arată peste 30, chiar 35%. Deci, în condițiile unor realități politice locale, regionale, de o anumită natură, putem vedea și schimbări inclusiv în modul, în raportul pe care l-au cetățenii moldoveni vis-a-vis de acest scenariu.
Mă iertați că vă întrerup, dar gândiți-vă că în Ucraina, înainte de începerea invaziei, procentul celor care doreau aderarea la NATO înainte de 2014 era unul extrem de mic. După invazia în Crimea a ajuns la niște cote foarte mari, aproape de 70%, și după invazia rusă la scară largă în Ucraina a atins peste 80%. La fel în Finlanda și în Suedia, tradițional procentul era unul extrem de scăzut, și după ce s-a văzut amenințarea rusă după 2022 a ajuns la cote de 70-80%, dacă e bine comunicată într-un mod realist această speță.
Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci problema sau riscul unei... riscurile existențiale de regulă produc schimbări radicale în mentalitatea colectivă a unei populații, a unei țări. Deci sunt de acord. Dar în Republica Moldova acest lucru a fost interpretat complet diferit. Deci, din contra, s-a consolidat procentul celor care susține pacea. Avem actori cu legături directe sau în trecut cu Federația Rusă care au promovat referendumul pentru neutralitate și pentru pace. Deci vorbim despre Irina Vlach, da? A fost bașcana autonomiei găgăuze. Deci cumva lucrurile au mers complet diferit în Republica Moldova. Din contra, populația speriată de riscul unui război sau că războiul din Ucraina, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea extinde în Republica Moldova, ar face Republica Moldova mai vulnerabilă dacă ar fi fost în drum spre NATO, da? Deoarece și atât Ucraina cât și Georgia cumva erau exact în această tranziție de la stat încă nedeterminat din punct de vedere al securității spre un membru cu drepturi depline în cadrul NATO. Republica Moldova trebuie să parcurgă acest proces care este unul dureros. Vorbim despre foarte multe sincope și foarte multe, aș spune eu chiar, traume geopolitice care țin încă și de colapsul Uniunii Sovietice. Deci Republica Moldova a trecut prin multe crize care nu au fost analizate și nu au fost discutate sincer cu populația și prin urmare există foarte multe traume care nu au fost soluționate. Dar sunt de acord că printr-o comunicare strategică corectă lucrurile pot fi îmbunătățite, însă trebuie să ținem cont de faptul că Republica Moldova este o țară unde avem peste 30% de populație care trăiește în sărăcie absolută. Deci, ca să începem o discuție despre aderarea la NATO, care ar însemna, deci vorbim despre 2% din buget care trebuie să fie direcționat către cheltuielile pentru necesitățile militare, trebuie să avem în primul și în primul rând o creștere economică durabilă și astfel ca asemenea discuții să aibă raționament și să nu fie văzute ca rupte de realitate. Pentru că realitatea Republica Moldova este, din păcate, una tristă atunci când vorbim despre fundamentele sociale-economice ale societății. Și anume pe acest lucru mizează propaganda și dezinformarea rusească, care este extrem de eficientă în Republica Moldova și care deseori exact asta spune. Ei vor să vă aducă pe voi în NATO, în realitate voi sunteți săraci, lipiți pământului și nu aveți resurse și veți deveni și mai săraci. Deci eu cred că
știți,
soluția
exact
se
parabola,
găsește...
Da, șoricelul acela care se învârte într-un zid și nu poate ieși dintr-o zonă închisă ermetic, pentru că într-adevăr ai sărăcie, trebuie să depășești sărăcia, pe de altă parte securitatea oferă garanții pentru creștere economică și ești într-un cerc vicios.
Dar acest lucru trebuie comunicat în mod consecvent, în mod cât mai credibil și respectiv autoritățile trebuie să fie credibile. Vă spun că atunci când avem o guvernare care are o popularitate extrem de mică, unde se vorbește despre scheme de corupție, de parcă ar fi o normalitate, eu nu cred că este posibil ca guvernarea sau cei care susțin această guvernare pot fi credibil în ochii populației care într-adevăr a însărăcit în ultimii 3 ani din cauza crizilor, din cauza modului cum a fost gestionat banul public și, în general, situația din Republica Moldova a fost mereu una dificilă din acest punct de vedere.
Domnule Isaac, cum vedeți în această toamnă conflictul transnistrean?
O întrebare grea. Conflictul transnistrean este practic, atunci când vorbim de conflictul transnistrean, vorbim de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Republicii Moldova de la începutul anilor 90. O strategie a acestor conflicte înghețate aplicată cu succes de Federația Rusă pentru câteva decenii în spațiul lărgit al Mării Negre. Desigur, din păcate sau din fericire, depinde din ce punct de vedere vedem, pentru cetățenul simplu din Republica Moldova, problema transnistreană este una care pare foarte departe. A fost readus acum în discuție situația din regiune în contextul discuțiilor privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Foarte multe declarații ale oficialilor de la Chișinău lasă să se înțeleagă că va fi o integrare în două etape, o integrare inițială cu spațiul controlat de autoritățile constituționale și ulterior o integrare treptată în spațiul constituțional al Republicii Moldova și al Uniunii Europene, al regiunii aflate sub ocupație militară ilegală din Transnistria. Totodată am văzut o serie, a fost recent, acum câteva luni la Chișinău, a fost primul forum organizat de societatea civilă și autoritățile de la Chișinău, forumul pentru reintegrare. Au fost o serie de discuții cu privire la unele planuri privind cheltuielile pe care trebuie să le suporte Republica Moldova, sprijinite de parteneri pentru a reintegra regiunea, dar foarte mulți de la Chișinău nu înțeleg o chestie foarte simplă. Este greu de crezut că Uniunea Europeană sau Ucraina vor accepta un scenariu cipriot în această problemă. Deci dacă atunci când vorbim de Republica Turcă a Ciprului de Nord, vorbim de o regiune unde avem 35.000 de soldați turci desfășurați, unde avem o populație care este dominată majoritar de coloniști veniți din Turcia Anatoliană și o regiune care are o legătură navală și aeriană directă cu Turcia, o regiune unde aparent pot fi găsite resurse mari de gaze și deja am văzut o serie de cuciocniri între nave ale flotei militare rusești și, turcești și nave de cercetare maritimă care sondau, care prospectau aceste zăcăminte gazifere. Atunci, în ceea ce privește Transnistria, trebuie să înțelegem că cum se va rezolva problema din Ucraina va influența în mod direct și modul în care se va rezolva situația din Transnistria. Într-o formă sau alta, realitatea de pe frontul din Ucraina influențează tot ce se întâmplă în Republica Moldova. În acest moment, Transnistria este total dependentă economic de Uniunea Europeană. Liderii de la Tiraspol își fac vacanțele pe malul Mării Mediterane, nu pe malul lacului Baikal. Vedem, din păcate, o imaturitate politică atunci când vorbim despre Transnistria din partea autorităților, o lipsă de comunicare. Au fost o serie de demersuri ale actualului ministru pentru reintegrare, un diplomat excelent, domnul Serebrian, care a condus, să spunem, și o ieșire în forță la Tiraspol cu ocazia aplicării codului VAMAL a Republicii Moldova pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul Transnistriei. Am văzut atunci, la începutul lui ianuarie, sfârșitul lui decembrie, o serie de încercări ale autorităților de la Tiraspol de a organiza pseudo-manifestații de protest, dar cu toate acestea, toate marile companii din regiune dependente de comerțul cu Uniunea Europeană și inclusiv de comerțul cu România și-au încheiat în tăcere actele, s-au supus complet solicitărilor autorităților de la Chișinău, dar în același timp vedem faptul că autoritățile de la Chișinău au irosit 3 ani de zile, au irosit ocazii geopolitice uriașe care se datorează sprijinului de care se bucură acum Chișinăul din partea partenerilor europeni, mai ales din partea României, Germaniei și așa mai departe și din partea Statelor Unite și Angliei, dar mai ales din partea Ucrainei. În acest moment ar fi fost, în această perioadă din 2021, din 2022 până în 2024, ar fi fost necesar ca Chișinăul să aplice o serie de măsuri și cu caracter politic pentru a obliga autoritățile de acolo, pentru a obliga elita din Transnistria să facă o serie de concesii, pentru că atunci când vorbim de regiunea transnistriană, vorbim majoritar de cetățenii ai Republicii Moldova, marea majoritate a cetățenilor din regiune au acte de identitate ale Republicii Moldova, inclusiv pașapoarte care le permit să călătorească în Uniunea Europeană. Este o situație demografică total diferită de Cipru, unde Republica Greacă Cipriotă contestă participarea tuturor locuitorilor din regiune la procesul electoral și am văzut în 2004 respingerea planului Annan.
Da.
Dar în același timp, ne place, nu ne place, autoritățile de la Chișinău trebuie criticate pentru faptul că nu au luat o serie de măsuri care să oblige începerea discuțiilor, demersul de reintegrare mai mult sau mai puțin voită a celor din regiunea respectivă în spațiul constituțional al Republicii Moldova. Trebuie să înțelegem că atunci când vorbim de armata de ocupație a Federației Ruse din regiune, vorbim de câteva elemente. Mare parte din contingentul militar rus local este recrutat din cetățenii ai Republicii Moldova prin încălcarea legislației moldovenești și internaționale, și mai vorbim de un segment de miliții paramilitare anticonstituționale care sunt controlate de serviciile de spionaj federale, iar tranziția în acest moment era într-o menghină și este într-o menghină care ar fi putut fi folosită pentru a avea o serie de progrese și în ceea ce privește spațiul politic. Republica Moldova nu a reușit să creeze o platformă Transnistria, după modelul platformei Crimea, pentru a mobiliza sprijinul comunității internaționale.
Și foarte interesant lucru, așa cum s-a întâmplat și cu statul român în secolul XIX, în perioada firmării lui. E foarte interesant exact ce spuneți, crearea unei platforme europene prin care să faci cunoscută cât de mult posibil această problemă la nivel european, implicând mari actori.
Exact. Și pe scurt, Republica Moldova nu a știut să profite de sprijinul imens și de capitalul de simpatie imens obținut în urma modului în care Republica Moldova a primit peste 1 milion de refugiați ucrainieni și nu a știut să profite de efectele diplomației peer-to-peer implementate de fostul premier Nicu Popescu. Și vedem practic această irosire de capital, de imagine, de irosire de capital, de simpatie, care ar fi putut foarte mult să ajute Republica Moldova. Pentru că vorbim de o regiune care este în acest moment în legătură cu Federația Rusă atât de mult cât îi permite Chișinăul. Vedem faptul că Transnistria este folosită ca bază sigură de acțiune pentru serviciile federale de spionaj de la Moscova. Vedem cum o parte din finanțările pentru mișcările anticonstituționale oligarhice instrumentalizate de Moscova vin prin Transnistria, unde acele carduri vestite MIR sunt active și poți să retragi sume de bani. Dar toate aceste lucruri se fac cu voința Chișinăului, care nu știe să profite de faptul, de pildă, că de la 1 ianuarie 2025 Ucraina intenționează să interzică tranzitul gazului rusesc spre Transnistria.
Bine, foarte important.
Vor fi identificate o serie de măsuri de schimbare a steagului acelui gaz și eventual se va permite acel tranzit, pentru că totuși și Ucraina are nevoie de resurse financiare, dar în acest moment se poate reproșa autorităților de la Chișinău că nu știu să comunice în această problemă și că nu au dedicat mai mult timp și nu au știut să profite de situația internațională pentru a face măcar o serie de pași mărunți pe drumul spre de rezolvare politică a diferendului din regiune.
Domnule Cenușă, cum vedeți progresul negocierilor cu Uniunea Europeană? Oricum, un mare câștig faptul că s-au deschis aceste negocieri, chiar dacă la un nivel simbolic, pentru că nu ne așteptăm deocamdată la o zonă accelerată. Cum vedeți progresul? Va începe screening-ul pe toate capitolele? Va fi cuplată la alte țări din Balcanii de Vest? Cum vedeți situația la ora actuală, dinamica relațiilor cu Uniunea Europeană? Putem vorbi de un termen predictibil de până la finele acestui deceniu de integrare?
Eu cred că Republica Moldova a beneficiat foarte mult de mai mulți factori care au determinat această accedere rapidă la statutul de țară candidată. În primul rând, cunoaștem foarte bine că diplomația proactivă a Ucrainei a fost exact ceea ce a contribuit cel mai mult. Și lucrul ăsta trebuie de recunoscut. Nu atât de mult războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a schimbat foarte mult taburile legate de extinderea Uniunii Europene spre Est, cât ceea ce a făcut Ucraina. Deci, anume, eficiența diplomației ucrainene trebuie să fie recunoscută pe deplin și lucrul ăsta încerc mereu să-l readuc în atenție în articole pe care le scriu. Al doilea aspect important este faptul că Republica Moldova, spre deosebire, ca și Ucraina și Georgia, spre deosebire de Balcanii de Vest, a implementat acordul de asociere deja de 10 ani, care a permis ca multe lucruri să fie făcute înainte ca integrarea europeană sau aderarea la Uniunea Europeană să devină un obiectiv clar, tangibil, pentru că cunoaștem foarte bine în documentul acordului de asociere se spune despre perspectiva europeană Republicii Moldova. Nici nu se vorbea nimic despre aderare. Deci europenii erau categorie împotriva unei asemenea formule în cadrul acelui document. Și nu în ultimul rând, evident, faptul că avem o guvernare la Chișinău care a putut să folosească acest moment pentru a deschide dialog profund cu Uniunea Europeană și totodată a beneficiat inclusiv de ajutorul sectorului asociativ din Republica Moldova, non-guvernamental, care a ajutat foarte mult Republica Moldova la pregătirea primelor documente. Deci vorbim despre o societate civilă care a primit finanțare externă și care a ajutat guvernul de la Chișinău să pregătească primii pași în direcția obținerii statutului de țară candidat. Iar despre acest lucru nu se spune foarte mult, dar nu e vorba doar despre Maia Sandu și de faptul că ea are un capital care nu a putut să fie cumva, nu a putut să fie uitat de cei din Europa. Vorbim despre mulți actori care au fost implicați în acest proces și de aceea trebuie să-i menționăm din nou, pentru că ei vor conta foarte mult în ceea ce urmează. Ați menționat despre această agendă foarte optimistă care este 2030, da? Acest lucru este menționat pentru prima dată în cazul Republicii Moldova. Am colegi din Serbia și din alte țări care au încercat să convingă Uniunea Europeană că trebuie să existe un fel de orizont, un fel de termen limită, astfel ca să existe acest imbold pentru a progresa cât mai repede, reieșind din contextul geopolitic foarte trist din regiune, care poate fi folosit pentru a pune presiune constructivă, mă refer la aspecte pozitive, asupra guvernelor naționale, nu doar din Republica Moldova, Ucraina și Georgia, dar și din statele din Balcanii de Vest, astfel ca să nu vorbim despre pachete de aderare, cum ar fi Balcanii de Vest, iar al doilea pachet la moment este Republica Moldova și Ucraina, ci să vorbim despre state separate, care în mod individual pot progresa în așa fel, ca să nu depindă de progresele, nu știu, a Ucrainei în cazul Republicii Moldova sau a Bosniei în cazul Albaniei. Deci, cu cât mai mult avem guverne naționale care sunt interesate să progreseze, având în vedere beneficiile pe care le oferă Uniunea Europeană, dar și sprijinul intern, cu atât mai bine este pentru întregul proces de aderare a Uniunii Europene, deoarece înțelegem foarte bine că toate aceste încetiniri, ele sunt folosite de către Federația Rusă pentru a injecta euroscepticism, pentru a injecta foarte mult pesimism vis-a-vis de fizabilitatea acestui obiectiv geopolitic pentru Republica Moldova și pentru celelalte state din regiune.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Denis Cenușă. Domnule Isaac, în încheiere, pe scurt, într-un minut, cum face față Republica Moldova uriașei presiuni la care este supusă din partea Federației Ruse? Război hibrid, nu? Despre asta vorbim, plus o structură malignă moștenită din generații din perioada sovietică, nu? Care încearcă să blocheze aderarea și integrarea în Uniunea Europeană. Cum poate face față acestui război, acestor enorme provocări?
Cu sprijinul României, Statelor Unite, Germaniei, Franței, Marii Britanii, altor aliați și parteneri strategici, chiar în data de 4 octombrie, la Chișinău a avut loc vizita premierului Ciolacu, în care au fost semnate o serie de acte și desigur au avut loc noi manifestări publice ale alianței strategice dintre București și Chișinău. Să înțelegem, fără România, Republica Moldova se prăbușește, fără Uniunea Europeană, pentru că atunci când vorbim de Uniunea Europeană la Chișinău, trebuie să vorbim în primul rând de România la Chișinău. Și în acest moment, doar prin o maturitate politică a forțelor politice pro-europene, atât de la guvernare cât și din afara guvernării, se poate evita un colaps general, generațional la alegerile parlamentare din 2025 și nu vreau să fiu sceptic, dar în acest moment, pe fondul a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, pe fondul dezamăgirii profunde atunci când vorbim de vectorul pro-european, putem să 2030 par la fel de departe ca și 2300.
Vă mulțumesc foarte mult alături de noi astăzi, Denis Cenușă și domnul Mihai Isaac. Vă mulțumim foarte mult. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
Călătorii geopolitice alături de Cristian Gava.